Софі не любить недільні обіди в ресторані з сином, невісткою та їхньою дочкою. Після зустрічі з ними на серці ніби камінь. Як і завжди, вони котять візочок із дитиною до столу. Їй 5. Що вона робить у візочку? До того ж із пляшечкою шоколадного молока. Їй кажуть, що зараз усі так роблять. Але вона добре бачила, навколо її краще виховані діти. Коли мала скиглить за столом, Маріанж затуляє рот рукою та продовжує говорити. Вона не запитує, що не так, не пояснює, що не можна перебивати, коли дорослі розмовляють. Вона тримає руку, не даючи їй сказати. Ксав'є розуміє, що поводиться так із дитиною, яка вже вміє ходити і говорити не слід. Але він просто уникає погляду матері і дивиться у свою тарілку. Його батько теж був боягузом. Невістка трохи не при собі, але чарівність їй це не дає. Її погляд спопиляє все, чого торкається. Маріанж була закохана у Ксав'є, але вже тривалий час – ні. І вона навіть не намагається приховати ані того, як нудно поряд із чоловіком, ані зневаги до його слів. Цій багатій дівчинці довелося покинути свою казкову країну фей, бо вийшла вона не за того. Софі готова закластись, що Маріанж пригадує слова батька, який сказав їй, коли вона повідомила, що виходить заміж. Немає для дівчини гірше, ніж вийти за нижнього від себе. Старий телепень не посоромився сказати цього в присутності матері нареченого. Маріанж не дозволяє лишати доньку з бабусею. Звісно, Ксав'є забракло сміливості чесно їй про це сказати. Але Софі все зрозуміла. Мабуть, вона зробила щось не так. Син іноді потайки лишає її малу по обіді. Увечері йому доводиться брехати дружині, що він теж був із ними в парку. Викручується, маневрує. Софі не єдина жінка в його оточенні, яку розочаровує те, яким чоловіком став її син. Вони не оговтувалися. Деяким людям усе під силу, та в кожного своя натура. Тоді було 13 грудня 1986 року, а до цього 2 роки повільної агонії, нестерпного пекла, та все ж тоді вони ще трималися. Шукали шляхів, мали в що вірити. Наприклад, у те, що впорується. Їхній старший син був наркоманом, вони не гребували жодними засобами, зрозуміли, що на межі, та не опускали рук. Аж поки Ніколя був із ними. Молитви, трави, психологія, фармакологія, спорт, жорсткі методи. Вони витримали натяки психотерапевтів. Коли в родині є наркоман, це проблема всієї родини. Ніколя не хотів помирати. Він просив допомоги, хотів зав'язати. Потім 13 грудня у двері подзвонила поліція. Вони не зателефонували. Вони прийшли. Відчинивши двері, вони одразу все зрозуміли. Сонце висіло високо в небі. Була субота, у неї вихідний, чоловік у відрядженні у Тулузі. Софі встала рано і мила вікна спеціальним розчином. На Різдво запросили всю родину. Треба було приготувати дім. Вони тепер мало їздили. Це стало надто складно. Ксав'є ночував у друга. Вони дозволяли йому більше, ніж старшому синові. В такому ж віці. Терапевт пояснив, що молодь важко це переживає, що треба давати більш простору, повітря. Так вони і зробили. Нехай молодший розвіється без них. Ксав'є був її улюбленцем, її маленьким. Він був лагіднішим, спокійним. Знав, як потішити маму. Потім вона собі цим докоряла. Можливо, це все пояснювало. З другим їй було надто простіше. Софі заздалегідь знала, що вони скажуть, але слова одне з одним долинали до неї, і вона не може зарадити цьому. Змінюють хід подій. Тіло Ніколя знайшли в покинутій машині. Поліція сказала передоз, але Ростин показав, що він уколов собі наркотик, змішаний з акумуляторною кислотою. У венах її сини – акумуляторна кислота. Життя немовби темною завісою вкрило. Дивовижно, як легко все розвивалося. Фарби згустились до чорноти так швидко, що її не відпускала абсурдна й запоморочлива впевненість в тому, щоб Якби можна було повернутися в той момент, достатньо було б одного інакшого вчинку, аби піраміда не провалилася. Магічне мислення, якого вона не могла позбутись, має бути спосіб повернути в той день і все змінити. Можливо, все було б інше, якби Ніколя купував наркотики в когось іншого, або якби того ж дня вони обшукали все місто, знайшли його, силоміць притягли додому, як сотні разів до того. Але вони не знали, як захистити його від себе самого. Софі так і не могла зрозуміти, коли це сталося, крізь яку шпорину горе залізло в домівку. У них було таке миле родинне життя, жодних проблем ані з грошима, ані зі здоров'ям. Поки діти були малі, вдома було радісно. Там панувала любов і турбота. І вона навіть не розуміла, які проблеми могли підштовхнути його до такого відчаю. Вона ретельно вивчала історію родини в усіх напрямках. Перепробувала біографії всіх дядьків, дідусів і бабусь. У них не було ані залежності, ані депресії. У дитинстві Ніколя був неспокійним хлопчиком. Та й в школі йому не дуже подобалось. Зате він був спортивним. Йому добре вдавалося все, за що він брався. Хлопчик був цікавий і щирий. Вона дійшла висновку, що річ була в хімії. Його індивідуальні біохімічні процеси підкорялись героїну. З першої ж дози він був приречений. Інші хлопці та дівчата вдихають доріжку, проблюються і переходять на щось інше. Або ж сідають на голку, але вирішують зіскочити. Коли вони намагались втягнути Ніколя, Софі бачила, що зав'язати можливо. Політика, дівчата, навчання, спорт, музика. В інших дітей були інші пристрасті. У Ніколя була тільки одна – смертельний порошок. Сіра тінь героїну нависала над її сином. І іншого життя відтоді не було. Життя й шприцом у руках з постійною потребою перевірити розмір зіниць. У тому житті його обличчя посірило, і під очами лягли чорні синці. Те життя було сповнене брехні, а погляд непевності й люті водночас. У тому житті волосся його приклеїлось до скронь, усмішка стала млявою, а простирадла продірявились цигарками, житті з наркотиками. І все це скінчилось лише зі смертю синочка. Ксав'є називав брата Гудіні, і батьки не могли тримати усмішок. «Мій брат Гудіні», – казав він, коли Ніколя вдавалося вибратися з кімнати на 7-му поверхі, обминучи зачинені двері, забравши з сейфа 2 золоті ланцюжки, які він продав, щоб заплатити за дозу. «Мій брат Гудіні». Як тільки Ніколя поховали, молодший хворобливий чоловік зник з пам'яті Софі. Там лишився маленький хлопчик задиркуватий. Усі директори і директриси шкіл, де він учився, знали Софі в обличчя. Ніколя любив млинці, які вони пекли на стрітення. Старі вестерни, які показував батько. Хлопчик любив забиратися на шафу і вдавати, що він голдорак. Колекціонував комікси про Рахана і будував космічні кораблі з великих картонних коробок. А ще любив хапати брата за волосся і катати його на спині по саду. Софі живе з цим маленьким хлопчиком. Вона розмовляє з ним, і вона щодня повертається в минуле, щоб сказати, що не забула його. Після смерті Ніколя все почало гнити зсередини. Головні дві особи спершу трималися. Мушлі наповнювались попелом. То було повільніше розкладання, їхнє подружжя. Веселий характер Скав'є, її робота. Софі ненавидила горе, яке поступало на обличчі родини. Вона не належала до еліти, яка вивищується через горе. Не бажала ж щастя іншим і була вражена тим, як мало вплинули на світ їхній апокаліпсис, приголомшена тим, що для інших життя триває так, ніби нічого й не сталося. Вона зціплювала зуби, коли бачила, як жадібно матусі дивилась на своїх дітей, стискала кулаки, коли бачила щасливих людей у супермаркеті. Їй хотілося б, щоб кожен пройшов крізь те, крізь що пройшла її родина. Хотілося б, щоб кожен знав, що світ тепер розколовся, на до і після втрати. Вона хотіла б вірити в Бога, щоб записати йому, чому вони. Предмети в домівці поділилися на дві категорії. Ті, що існували при Ніколя, і ті, що з'явилися потім. Кожна лампочка, замінена після його смерті, ставала грудою землі, кинутою на домовину сина. Вона ридма ридала, коли машина для кави барахлила, машина, якою він торкався. Скалки чашки, яку вони розбили, миючи, засіли в її животі. Він так часто споліскував її після ранкової кави. Її чоловік пішов. Спершу трагедія зблизила їх. Вони стали немов сіамські близнята з спільним шрамом. Потім він не витримав і не мав сміливості це визнати. Він більше не міг. Атмосфера в домі – всеохоплююче почуття провини, змішане з запереченням. Він розпочав нову історію з неперешкодженою жінкою. Лишив Софі, буквально втік. Більше вона про нього нічого не чула, упевнена, що Ксав'є підтримує стосунки з батьком. Але він не хоче це обговорювати. Від розлучення з чоловіком вона так і не оговталась. Софі не з табору сильних. Вона ясно бачить на обличчі знайомих нетерпіння. Скільки часу минуло, а вона досі страждає. Це хіба нормально? Вона бажає їм усім пережити те, що пережила вона. Оговтатись неможливо. Тут нема про що говорити. Це її не цікавить. Можливо, тому Маріанж і не хоче лишати маленьку з бабусею. Стара не сповна розуму, бо досі в скорботі. Софі думає, що могла б краще дбати про Ксав'є. Вона відчуває його ворожість, відчуває, що він носить у собі провину за те, що був улюбленим сином, докори сумління за те, що це він вижив, знає, що вона була не на висоті. Вона не зуміла захистити сина від холоду, яким потім віяло в будинку. А тепер він уже дорослий, її шокує кожна нова зморшка на її обличчі. Їм тепер майже нема про що говорити. Це недільні обіди – тягар для кожного. Софі не терпить китайську їжу. Вона вигадала, що їй треба до стоматолога, щоб піти раніше. Маріанж, яка думає, що ці кілька годин – єдине щастя в житті старої, зводить брову. «Стоматолог? У неділю?» – Ксав'є розуміє, але, як завжди, мовчить. «Так», – каже Софі, – «він приймає мене по вихідних». У неї немає жодного бажання їхати до них і дивитись, як бавиться мала, без права наблизитись до неї. Маріанж зневажає свекруху, вважає її божевільною, лихою. Можливо, вона має рацію. Можливо, якби їй дозволили вільніше спілкуватись з дитиною, не онучка відіграла б її серце, а навпаки, стара заразила б дитину. Вона стала токсичною? Чи завжди була? Це вона винна в усьому, що сталося? Це вона отруїла своє майбутнє? Можливо. День яскравий і сонячний, як часом буває в лютому. Холод крижаний, але світло гарне. Вона вип'є пиво Роза Боншер, примітка, паризький бар, названий іменем видатної французької художниці-анімалістки 19 століття. Кінець примітки. У день навіть дами їхнього віку можуть посидіти на терасі, не боячись, що на них витріщуться. Париж – чудове місто для цього. Вона забагато п'є, як алкоголік. Починає зранку потрошки, потайки, поволі. Ця звичка вже відбирається на її обличчі. Ще одна ознака поразки. Її син удає, ніби не помічає. Він її боїться. Ксав'є боїться говорити з нею про будь-що, окрім рентгену легень або ремонту метро. Вона його дратує, нічого не поробиш. Зазвичай Софія уникає парків, бо там багато дітей. Ця картина ніколи не зітреться. Він там. Він завжди там. Вибирається на гірку знизу вгору, хапаючись за бортики, як чортеня. А вибравшись, заряджає ногами в сонячне сплетіння хлопчику, який приготувався з'їжджати згори вниз. Цей малий був просто одержимий. Його не можна було лишити серед інших дітей так, щоб через нього ніхто не заплакав. Очі Ніколя висікали злі іскри. Мама кликала його на ім'я, а він відвертався в інший бік. Тоді доводилось багато бігати. Якби вона знала, то насолоджувалась кожною з його витівок. Ніколя й досі тут, минуло застигло. Обидва її сини катаються на гірках. Вона хвилюється, щоб вони не зробили нічого поганого, не нашкодили іншій дитині. Галас бійок, вибух сміху завжди звучатимуть її голові. В її житті був радісний момент, і він лишився недоторканим. Нічого не минуло. Вона божевільна. До цього звикає швидше, ніж могла б бути подумати. Але сьогодні по обіді Софі хочеться подивитись на паризькі дерева, випити пива на терасі подалі від шуму машин. Вона змушує себе зайти в парк. На першій лавці помічає безхатька. Не звертає на нього уваги. Згадається вірш Превера відчай сидить на лаві, як і решті містян, у неї імунітет, звикла до чужих бід, а проте сьогодні соромно відвести очі. У нас ступає кілька кротів, нездатна стерти з пам'яті побачене. Бідний хлопець, він молодий, по ньому видно, що на вулиці нещодавно, але одразу зрозуміло, що жити йому нема де. Отож вона сповільнює крок, знає його обличчя, та звідки ж? Вона точно знає цього безхатька. Вагається, абсурд, неможливо, повертається до лавки. «Вернон, це ти? Ви мене не пам'ятаєте? Я мама Ксав'є, пригадуєте? Я прасувала ваші сорочки з брижами, коли ви в нас ночували. Не слід було зупинятись. Сум, який тисне тепер і на груди, ще нестерпніший за злість, яка накопичувалася роками. Мій маленький, моя крихітка, мій хороший, мій скарб, бідна дитина». Він теж став чоловіком, він теж. Вона не наважилась узяти його за руки. Ніби ударів часу недостатньо. Маленьке обличчя, його очі завжди були такими неймовірними. Вона тепер часто про це думає. Ніколя зараз був би вже зрілим чоловіком. На обличчі з'явились зморшки, тіло б уже втомилося. Софі сідає поряд з Верноном, який відповідає. «Звісно, я вас пам'ятаю, ви ані трохи не змінилися». Вона усміхається. Суботек завжди був галантним. Йому ще й 20 не виповнилось, а він уже демонстрував лицарство. Справжній маленький джентльмен. Вона раділа, що Ксав'є приводить додому Вернона. Родина Вернона жила в передмісті. Вона ставилась до нього, як до другої дитини. Приходячи до них обідати, Суботек приносив їй квіти. Софі не одразу зрозуміла, що це не його батьки передають їй квіти через нього, а він сам їх купує за свої кишенькові гроші. Він допомагав їй прибирати і змушував Ксав'є мити посуд. Звеселював атмосферу в будинку. Вона уважно дивилась йому в очі, перевіряючи розмір зіниць, так само, як вдивлялась тепер в очі кожного юнака. Він любив пиво, але важких наркотиків не вживав. Їй подобалось, як він впливає на Ксав'є. Подобались їхні збуджені вигуки, суперечки, сміх, який лунав з кімнати, коли хлопці розважались там, без кінця слухали музику. То були звуки, притаманні нормальному будинку, незруйнованому блискавкою. «Я щойно бачився з Ксав'є. Ви ще спілкуєтесь?» «Звісно. Я приглядав за Колетою нещодавно. Він вам не казав?» «Ні, мабуть, забув. Собачка померла, ви знали?» «Його не розчавило? Було важко бачити його в такому стані. Мені шкода. Прекрасна була собачка. Дуже сумно. Рак убив її блискавично». Ксав'є був страшенно пригнічений. «А ви, Верноне, як ваші справи?» Йому не хочеться з нею поговорити. Здається, Софі знає, що він відчуває. Коли перебуваєш серед прокажених, від світу здорових тебе відділяє тонка межа. Ти не прагнеш ні розуміння, ні жалості. У глибині душі волієш уникати будь-якого контракту. Звідки б не долунали слова, зміст їх спотворено. Його руки червоні, потріскані від холоду. Він зіщулився, одяг у доброму стані. Сам він чистий. Вона не може лишити його тут. «Що з вами сталося?» «Неприємний збіг обставин. Не зважайте на мене». «Звісно, я в такому стані, що можна подумати, але все це тимчасово. Лише питання кілька днів». «Може, ви поїхали б до мене? У мене є вільна кімната. Ви мене зовсім не обтяжите тим. Паче, якщо ви кажете, що це всього лише на кілька днів. І я звикла жити сама, тож не хвилюйтесь, вам не доведеться цілими вечорами зі мною розмовляти». Це дуже мило з вашого боку, але в мене є дах над головою. Вчора був важкий вечір, я живу в далекому передмісті і не встиг повернутися. А наступного дня, загалом, довга історія. Не хочу вас обтяжувати подробицями, але все добре. Не зважайте на мій вигляд. Справді, все гаразд. Дехто не змінюється, а минуло ж 15 років. Вона знає цю чоловічу звичку. Брехати безсоромно, відчайдушно. Певно, вони гадають, що жінки розумово неповноцінні і не здатні відрізнити правдоподібну інформацію від історії, яка не тримається купи. Вернон бреше так само, як брехав, коли йому було 15. Якось уранці вона відчула у кімнаті запах диму. І Ксав'є переконував її, що сморід прийшов з вулиці і не відступив ані на крок. Увесь родинний талант викривлював правду. Діставався виключно Ніколя. Ксав'є завжди погано вмів брехати. Вернон бреше їй, вона розуміє це за станом його взуття, за запахом, який відчуває, коли наближається до нього. Їй підказує це Велика сумка на лаві, пронизливий вираз обличчя, який не вдається приховувати, хоч як він намагався заспокоїти її. Він голодний. Я сьогодні маю кепський вигляд, але не хвилюйтесь за мене. Чесне слово, не треба. Переказуйте вітання, Ксав'є. Скажіть йому, що мені щиро шкода маленьку Колету. І не переймайтесь. Що тако могло трапитись з чим хлопцем, що він опинився в подібній скруті? Кожен, побачивши безхатька, каже собі, а на його місці міг би бути я, міг би бути і мій син, але Софі розуміє, що люди ніколи вповні цього не усвідомлюють, бо вони так само кажуть собі, має ж бути причина, психологічний розлад, інше пояснення. Вона ж краще за всіх інших знає, що це лотерея. Жінка стала експерткою, судячи з зіниць, проблеми з наркотиками хлопець не має. Софі коперсається в гаманці і простягає Вернану єдину двадцятку, яка в неї лишилась, змушує взяти, а коли він відкараскується, силою хапає папірець йому в кишеню. Вона знову поводиться так, як могла б, коли б він був іще зовсім хлопчиком і робив життя її сина трохи радіснішим. Мене це не обтяжить, візьми, будь ласка, це дрібниці, але іншої готівки в мене нема. Припини брехати. Хочеш, підемо пообідемо. Я саме збирала щось перехопити. Пригощаю. Ні, бадам. Це дуже мило з вашого боку, але в мене нема часу. Вернане, послухай уважно. Якщо хочеш, поживи в мене кілька днів. Ксав'є нічого не знатиме. Я ні слова і ні про що не розпитуватиму. Зрозумівши, що він не погодиться, вона змушує його пообіцяти, що він дочекається її. Вона чим чекує до Societe Generale біля входу в парк і знімає в банкоматі 100 євро. Це все, що лишилось в неї до кінця місяця. Вона впорається. Вона не хоче цієї ночі думати про те, чи спатиме він на вулиці тепер, коли так холодно. Софі хотіла б відшукати правильні слова, щоб умовити його піти з нею, дозволити про нього подбати. Вона пам'ятає, як це намагатись допомогти тому, хто відмовляє від допомоги. Але вона вже уявляє, як перебудує маленьку кімнату для прасування, щоб він міг там облаштуватись, як допоможе йому з походами в державні установи. Софі не боїться ані черг, ані заповнення документів. Вона йому про це скаже, і вони підуть разом. Вона могла б щось для нього зробити. Їй це потрібно так само, як і йому. Приносити якусь користь. Коли вона повертається, на лаві порожньо. Жінка в розпачі. Прочісує весь парк, шукає його очима. Люди, які прогулюються в парку, дивляться на неї з подивом. Вона знає, що скидається на божевільню. Вже звикла до цього.